neslobodné režimy v Číne, Rusku či na Blízkom východe. Vojny, rasizmus aj xenofóbia. Čomu všetkému čelili obrancovia občianskych a ľudských práv v roku 2019 a čo sa im podarilo dosiahnuť? Prečo sú niektoré ľudskoprávne témy na Slovensku stále strašiakom a predmetom politických bojov? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči. Vážení hostia, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete nielen na našej webovej stránke tyždeň.sk ako video, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. O tom, ako Amnesty Slovensko hodnotí situáciu v oblasti ľudských práv za rok 2019 u nás a vo svete, sa dnes budem rozprávať s riaditeľom slovenskej pobočky tejto medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie, Radom Slobodom, vítaj.
Ďakujem.
A do štúdia prišla aj koordinátorka kampaní Amnesty International Slovensko, Natália Šmídová. Vítajte.
Ďakujem.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie do Globusu. Som veľmi rád. 10. december, Medzinárodný deň ľudských práv. A pri tejto príležitosti sa aj stretávame. A vy v podstate od včera, od utorka, informujete nielen u nás v týždni a o vašich aktivitách, zisteniach a cieľoch. Diskusiu začneme stavom ľudských práv vo svete. No pritom konkrétnou udalosťou na Slovensku, a Rado, ty už možno vieš, čo mám na mysli, pred niekoľkými dňami ste na letisku privítali Olega Sencova, ukrajinského filmára a väzňa svedomia, ktorého zadržiavali v Putinovom väzení. Muža, ktorého vyzliekali, donáha dusili, bili, napriek mučeniu v ruskom väzení nezradil svoje presvedčenie. Mesiace hladoval za desiatky politických väzňov, nielen za seba. Rado, aký to bol pocit stretnúť sa s ním osobne?
No, to je, na tú otázku sa asi ťažko slovami odpovedá, pretože to bolo jednoducho fantastické vidieť, že človek, ktorého prípad sme riešili v Amnesty International, ale teda ano. Kopu iniciatív, aktivistov, aktivistiek, vlastne bojovalo za to, aby sa Oleg dostal na slobodu. A jednoducho, ja som dlho neveril, pretože ten režim v Rusku je jeden z najnáročnejších, ak sa bavíme o tom, dosiahnuť nejaké ľudskoprávne zmeny, úspechy a tak ďalej a tak ďalej. No a zrazu ten Oleg Sencov prišiel na to bratislavské letisko a ja som mal naozaj, málo kedy ten pocit máš v tej našej práci, že všetka tá práca stála za to. Že samozrejme veríme tej práci, ale vidíš naozaj toho človeka, ktorý bol viac ako 5 rokov vo väzení v Rusku. On prišiel na Slovensko pomerne, síce unavený evidentne, ale v dobre naladený a naozaj jeden nepochybne z najsilnejších zážitkov v mojom živote.
Možno z tých najsilnejších myšlienok, ktorá od neho zaznela smerom k vám, čakali ste ho ako predstaviteľi Amnesty International, boli tam aj predstavitelia tej známej slovenskej iniciatívy Slovensko a Česko, teda v podstate československej iniciatívy Slovensko a Česko za oslobodenie Olega Sencova. Tak čo taká najsilnejšia myšlienka od neho zaznela smerom k vám?
Ja by som povedal asi dve také zásadné. Jedna, ktorá sa nevzťahuje ako keby len k Amnesty International, ale celkovo, že v podstate aj toho jeho posolstvo, keď držal tú hladovku, ano. Bolo, že ten boj za ľudské práva vlastne nikdy nekončí a tým najdôležitejším, tou najzásadnejšou hranicou medzi tým, že či sa poddáme a ľudské práva stratíme, alebo ich udržíme a ešte ich posunieme ďalej, je to, že či budeme mať tú odvahu. A tá odvaha začína u nás. Takže pre mňa ten jeho odvážny postoj, ktorý viackrát on vyjadril aj slovami, ale jednoducho stále sa musíme vrácať k tomu jeho postoju z toho väzenia. Držal tú hladovku nielen za seba, ako si vravel, za všetkých politických väzňov. A to je podľa mňa zásadné posolstvo pre akúkoľvek situáciu, či ľudskoprávnu, ale aj inú. Že jednoducho, ak budeme odvážni a možno pôjdeme aj do bojov, kde máme malú šancu vyhrať, tak nie sme stratení. A smerom k Amnesty International, to, čo som si ja zapamätal a tiež to predtým hovoril aj do médií, nám to zopakoval, keď prišiel, že tá naša práca má zmysel, či už sú to tlak na vlády, aby ľudské práva neboli porušované, tlak na vlády, aby nespravodlivo väznení ľudia boli prepustení, a to aj formou takou najelementárnejšou pre Amnesty, a to posielanie tých listov. Či už autoritám, alebo aj priamo listov, ktoré sme posielali aj Olegovi. A za to bolo veľmi vďačný.
A k tomuto sa chcem práve dostať ešte jednou otázkou. Natália, aby sme ešte raz vyraznili možno ten tlak, ktorý dospel do tohto šťastného a úspešného konca. Natália, kto pomohol Olegovi Sencovi na slobodu? Lebo to nebolo iba na vôli Putina. Niečo ho k tomu muselo primäť.
Tak určite, bez toho, aby som teraz rozoberala nejaké politické vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom, ano. Tak čo sa týka, ja to môžem hodnotiť z toho aktivistického pohľadu. A tam to bola naozaj že vytrvalá práca jednak Amnesty International, ale ďalších organizácií je vo svete aj lokálne, ktoré vlastne usilovali o to, aby boli politickí väzni v Rusku spolu s Olegom Sencovom prepustení. No a tak Amnesty, základná činnosť je, že píšeme listy, tlačíme na tých, ktorí majú moc pomocou nejakých apelov, zbierame podporu od verejnosti a vlastne aj nejakou advokačnou činnosťou. Čiže ten aktivizmus určite k tomu prispel.
Vladimír Putin ďalej vládne Ruskej federácii. Oleg Sencov o Rusku hovorí ako o neslobodnej krajine jedného muža. Tak zostaňme ešte na chvíľku. V tejto krajine Rusko, potláčanie občianskej slobody, zmenila sa situácia k lepšiemu alebo naopak k horšiemu? Čo ste vy v podstate zaznamenali ako organizácia?
Tak za posledný rok, čo sme vlastne teraz tak bilancovali ku koncu roka, to bolo hlavne to pritvrdzovanie voči občianskej spoločnosti, voči ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom kritickí k režimu.
Mimovládne organizácie,
médiá, samozrejme, aktivisti a aktivistky a vlastne ich, alebo teda snahy ruských úradov o to, aby nemali možnosť vyjadriť svoj názor slobodne. A tento rok vlastne došlo k prvému nejakému, prvýkrát došlo k tomu, že Rusko vlastne, ruské úrady využili ten zákon o nepohodlných organizáciách. Áno. K tomu, aby vlastne obvinili niektorých aktivistov a aktivistky z nejakej protivládnej činnosti.
Čiže autority naďalej pokračujú v potlačení občianskych slobôd, práva slobôd. No a toto vidíme aj v Číne, Rado. Tento rok veľmi výrazne rezonovalo aj dianie v Hongkongu a na pozadí udalostí v tejto bývalej britskej kolónii potom médiá často pripomínali aj ďalšie aspekty neslobody čínskeho režimu, prenasledovanie, útlak, ktorému čelí prevažne moslimská etnická menšina Ujgurov v provincii Xinjiang. Tak poďme si toto rozmeniť na drobné, prosím. Ako Amnesty vníma udalosti od júna, začiatku leta 2019 v Hongkongu, o aký zápas tam ide?
Tak v Hongkongu je to v podstate taký až emblematický zápas pre tento rok, o ktorom sa už začalo hovoriť a ešte sa bude hovoriť ako roku protestov. A v Hongkongu naozaj vidíme ten stret, kedy tá istá autonómia Hongkongu voči teda kontinentálnej Číne umožňovala viaceré veci, ktoré v nej teda nie sú možné. A videli sme, že ten zákon, ten návrh zákona o tom umožnení vydávania ľudí do kontinentálnej Číny vyvolal takú odozvu. A samozrejme, treba to vnímať aj v kontexte tých predchádzajúcich aktivistických hnutí, tzv. Dážnikového hnutia a tak ďalej a tak ďalej, kde napriek tomu, že ten Hongkong mal autonómiu, tak zároveň ten tieň tej veľkej Číny a porušovanie ľudských práv, ktoré sa deje tam, je pre mnohých ľudí v Hongkongu nepriateľný, ale zároveň samozrejme vysporiadať sa s tou politickou realitou, že de facto áno, ten politický vplyv Číny v Hongkongu sa nedá spochybniť a samozrejme Čína, vidíme to aj či už sa bavíme o vzťahoch z USA a tak ďalej, že Čína chce svoju moc upevňovať. Z hľadiska ľudských práv si vybrala diametrálne odlišný narratív ako ten, čo sa presadil po celom svete. A jednoducho Čína chce pritvrdzovať. Vidíme to v prípade Hongkongu, Xinjiangu, Tibetu. Akurát v Hongkongu samozrejme ten tlak ešte je možný. A na jednej strane to dáva nádej, že keď 10 000 ľudí demonstrujú, veď z tej európskej perspektívy si povieme, že to nemôže byť len tak, že nemôžu prehrať. Ale zároveň si treba uvedomiť, že pri tej Číne sa naozaj dostávame na takú pomyselnú hranicu, že kde ten tlak mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti, ale aj demokratických vlád a krajín, kde ešte vplyv má a kde už nie. Čína, ekonomický kolos, politický kolos, no tam narážame na naše limity a podľa mňa ten budúci rok budeme musieť veľmi vážne uvažovať o tom, že ako vlastne sa voči tomu postaviť, lebo to nie je len jednosmerné alebo vnútorný problém Číny, povedzme, ale Čína svojím spôsobom exportuje ten odlišný pohľad na ľudské práva do iných častí sveta.
Obrovská veľmoc, ktorá, ako si už spomenul, má ekonomické, hospodárske ambície a na ich úkor často idú, teda ide to na úkor často aj ľudských práv. A dôkazom je aj Xinjiang, provincia kľúčová, dôležitá na západe Číny. Kadiaľ má viesť aj tá, alebo už teraz aj vedie, tá cesta One Belt, One Road, pás, novodobá hodvábna cesta. A preto, aké si napätie nevyhovuje čínskemu režimu. Prosím, Natália, spomeňme, čo všetko sa tam deje, kto zaplňa tie detenčné tábory, tie naozaj novodobé koncentračné tábory v Xinjiangu?
No tak tieto tzv. Prevýchovné tábory alebo tak nejaké tieto vzdelávacie zariadenia, ako to teda nazývajú, do týchto sú vlastne umiestňovaní Ujguri, alebo ujgurské obyvateľstvo.
Ano.
A kde vlastne sú nútení nejaké, venovať sa nejakým činnostiam, študovať čínštinu. Mm-hmm. Je to teda pôvodom, alebo je to teda moslimská komunita. Čiže dochádza tam k nejakej snahe o kultúrnu asimiláciu týchto ľudí. No a práve nedávno vyšla teda tá správa, že už títo tisícky ľudí budú, alebo teda už sú, absolvovali to vzdelanie. Mm-hmm. A mali by byť teda de facto prepustený na slobodu, ale samozrejme nemáme momentálne žiadny dôkaz o tom, že sa tak stalo zatiaľ. Ale už samotné to stavanie tých detenčných táborov do kontextu nejakého vzdelávania je absolútne nepriateľné.
Čítal som správy o nútenom jedení bravčového mesa, o zriekaní sa v podstate vlastnej viery, o prihlásení sa k tým hodnotám v podstate komunistického režimu, ideálom, teda ideológií, ktorou sa riadi čínsky režim. Podľa odhadov je v detenčných táboroch v Číne uväznených viac ako 1 000 000 Ujgurov, Ujguriek, príslušníkov ďalších menšín. Čo je, Rado, pre teba toto správa? Posunieme sa ďalej.
Myslíš ten Xinjiang, áno?
Myslím ten Xinjiang a to, ako k ním Čína pristupuje. Čo s tým robiť?
Na jednej strane naozaj, že toto, čo dnes vidíme a povedzme tých informácií, máme posledné roky, aj tento rok viac ako v minulosti, ale už dnes vieme, že samozrejme ten útlak Ujgurov trvá dlho v Číne. Vieme, že tento také až niekedy musím, pardon za výraz, chorobné zameranie Číny na tú svoju územnú celistvosť a potláčenie, snaha, ako spomínal Natália, o tú kultúrnu asimiláciu. To jednoducho je evidentne dlhodobá čínska stratégia, ktorá ale z hľadiska ľudských práv v súčasnom svete nemá obdobu. V minulosti by sme našli príklady, ale dnes je to aj z hľadiska počtu ľudí, ktorí sú tým zasiahnutí, jedno z najalarmujúcejších víziev ľudskoprávnych. A ako som spomínal pri tom Hongkongu, je to zároveň veľmi ťažko riešiteľné, pretože ten tlak na Čínu sa míňa účinku mnohokrát. A povedzme ešte aj v tom Hongkongu, kde možno ten tlak má viac možností, pretože aj tá spoločnosť Hongkongu je aktívnejšia, má ešte tie možnosti demonstrovať sama za seba. To jednoducho v Xinjiangu nie je možné. Tam nevidíme demonstrácie v Xinjiangu alebo v Tibete v súčasnosti. A ja priznám sa, že neviem, čo s tým. A tie, nazvime to, konvenčné stratégie, ako tlačiť na nedemokratické vlády, aby dodržiavali svoje ľudskoprávne záväzky, príčine často nevychádza. Uh-huh. A samozrejme, je to aj vec toho tlaku, že na Čínu málo kto chce vytvárať zásadný politický tlak, pretože je to ekonomická veľmoc, ktorá pomerne ľahko dokáže priniesť ekonomické argumenty, prečo Slovensko nemá kritizovať Čínu. Veď nakoniec videli sme reakcie v minulosti, myslím, to bolo ešte za minulého prezidenta Andreja Kisku, keď mu bolo vyčítané.
Už aj súčasnej bolo
vyčítané. A teda už aj Zuzane Čaputovej to bolo vyčítané. To znamená, že malé krajiny sú nahraté svojím spôsobom a tie veľké krajiny zase majú svoje záujmy. Videli sme, že prezident Trump dokáže síce vyeskalovať sa aj s Čínou, ale je to v úplne inej téme, v tej ekonomickej. Ale vzhľadom na to, aký typ lídrov máme na čele najsilnejších krajín, to zase nie je také prekvapujúce, že tie ľudské práva si berieme tak na ľahkú váhu, pretože nakoniec ani v prípade týchto lídrov, či to je Donald Trump, Bolsonaro v Brazílii, a tak ďalej a tak ďalej, tak tie ľudské práva pre nich veľa neznamenajú.
Počas vojny nemôže byť o ľudských právach ani reč. Spomeňme aspoň jednu teda ešte oblasť sveta, šachovnicu mocnosti, Blízky východ, nepokojný, naozaj horúci kotol. Lebo ďalšou živnou pôdou aj pre porušovanie ľudských práv sa stala turecká ofenzíva v Sýrii tento rok. Nehovoriac o zlej situácii v oblasti občianskych slobôd, samotnom Erdoánovom Turecku vieme o zatýkaní novinárov aj opozičných aktivistov. Čo z Blízkeho východu najviac zamestnávalo Amnesty v tomto roku? Rado potom, Natália.
Tak nepochybne, už ako si spomenul, tá turecká ofenzíva do Sýrie a bola veľkou témou, pretože naozaj bavíme sa o území zničenom a občianskou vojnou. Zároveň, ale možno tie také výhonky nádeje tá severná Sýria predstavovala, pretože na jednej strane tie kurdské jednotky dokázali úspešne odolať tomu tlaku toho tzv. Islamského štátu. Zároveň sa tam rodili zaujímavé demokratické experimenty, ktoré sa ukazovali ako funkčné. To všetko vlastne zmietla zo stola turecká ofenzíva, nehovoriac o tom, že Amnesty International zdokumentovala aj situáciu po ich zásahoch vojenských v jednotlivých oblastiach a sú tam dôkazy, ktoré nasvedčujú, že Turecko sa dopustilo vojnových zločinov. Nemuselo by to vždy priamo turecké jednotky, ale aj milície, ktoré boli podporované Tureckom a vyzbrojované. Takže toto bola veľká vec a ukázala, že silné krajiny jednoducho ľudské práva nerešpektujú, keď sa im to nehodí. A to bol presne príklad tejto ofenzívy, ktorá bola čisto, ja by som povedal, cynickým krokom zo strany Turecka, len pre svoje vlastné politické ciele. Nebralo žiadny ohľad na civilné obyvateľstvo. To bolo aj základné posolstvo Amnesty International. My úplne v rámci nášho mandátu neposudzujeme, či nejaký vojenský zásah je oprávnený alebo nie, ale jednoznačne platia pravidlá, ktoré hovoria, že pri vojenských zásahoch civilné obyvateľstvo z toho musí byť úplne vynechané a Turecko toto masívne porušovalo.
Ja som spomenul tú šachovnicu mocností, veľmocí. Vieme, že svoje záujmy sledujú aj v Sýrii, ale aj v Jemene, Irán. Vieme, že Jemen je v podstate bojiskom Saudskej Arábie s Iránom. Odnášajú si to Jemenčania, naozaj najchudobnejšie vrstvy Jemenčanov veľmi trpia. Čiže my by sme v prípade Blízkeho východu a v prípade porušovania občianskych a ľudských práv mohli hovoriť o Jemene, o Sýrii, mohli by sme hovoriť o Iráne, kde sú teraz protesty. Natália, mám takú špeciálnu otázku. Ste koordinátorkou kampani Amnesty Slovensko, ale dozaista viete, ako pracujú aj ostatní koordinátori kampani. Zaujíma ma, ako Amnesty dokáže pracovať v takom nepokojnom regióne, ako je Blízky východ, ako zisťovať informácie, ako tam rozvíjať nejaké kampane. Je to vôbec možné rozvinúť kampaň vo vojnou zmietanej Sýrii? Je to vôbec možné preniknúť do Iránu? A myslím, že v tom Iráne asi ťažko.
Čo sa týka tých miest, kde vlastne prebiehajú vojnové konflikty, tam vlastne práca Amnesty je primárne v nejakom výskume. Čiže tam naši výskumníci, výskumníčky monitorujú situáciu. Teda zameriavajú sa najmä na nejaké porušovanie ľudských práv smerom k civilistom. Čiže tam väčšinou tá práca Amnesty už priamo na tých, v tých konfliktných oblastiach je zameraná na toto. No a potom tie výsledky toho výskumu putujú do jednotlivých sekcií, kde potom už prebieha tá samotná kampaňová činnosť. Čiže to je nejaké informovanie verejnosti, prípadne nejaké urgentné apely, petície.
Pár príkladov za všetky. Podporilo Amnesty International, nespomínam si na meno, iránsku aktivistku bojujúcu azda za práva žien alebo aj rozšírenie slobôd. Kto to bolo? Ako to bolo?
Momentálne aj vlastne v rámci maratónu písania listov, čo je najväčšia vlastne podpisová ľudskoprávna akcia Amnesty, momentálne prebieha, tak je tam jeden z vybraných prípadov iránskej herečky Yasemin Ariani, ktorá vlastne sa previnila tým, že vlastne s mamou prechádzali ženským vozňom bez hijabu a rozdávali kvety cestujúcim. A vlastne za to, že za ten jej aktivizmus proti tomu nútenému zahalovaniu bola vlastne odsúdená na 16 rokov väzenia. Čiže to je jeden z prípadov, ktorý je taký najaktuálnejší. Ešte možno
To, čo zarezonovalo ešte k tomu Iránu, bola právnička, aktivistka Nasrin Sotudeová. Ona vlastne to rezonovalo všade na svete. 38 rokov, Storan bičom za to, že bojovala práve proti tomu zákonu, ktorý nariaduje zahalovanie žien. A to znamená, že ten Irán v tomto je veľmi problematický. Ja by som možno veľmi takú špecifickou ešte krajinou v rámci tohto regiónu je Izrael, kde na jednej strane aj pôsobí Amnesty International ako pobočka. Áno. A tam, keď sa s kolegami, kolegyňami odtiaľ stretneme, tak opisujú, že tá situácia je náročná v rámci aktivít. Na jednej strane spolupracujú s rôznymi organizáciami v rámci občianskej spoločnosti v Izraeli. Zároveň hovoria o tom, že aké je to tam polarizované, náročné, keďže samozrejme oni sa zastávajú a kampaňujú za to, aby jednoducho Izrael zmenil svoje politiky voči Palestínčanom, kde Amnesty viackrát upozorňuje na porušovanie ľudských práv a veľmi neproporcionálne opatrenia, či už sa to týka výstavby nelegálnych osad a podobne. Takže Izrael v tomto, samozrejme, keďže tam Amnesty pôsobí, môžeme hovoriť o tom, že ten priestor na organizácie tohto typu je tam slobodnejší a je to možné, ale tiež hovoria, že aké sú to vlastne veľké tlaky v tom regióne, ktoré samozrejme Izrael silne zasahujú. Či už sú to zvonka, tie vzťahy Izraela susedov, ale zároveň vo vnútri tej krajiny, kde ako keby tá otázka stále nebola vyriešená.
Izraelsko-palestinský konflikt je mimoriadne komplikovaný. Vieme, že iná situácia vládne na západnom brehu Jordánu a iná v Gaze. Práve z Gazy, kde sú teroristické organizácie, odtiaľ je tá hrozba pre Izrael. Nedávno bol Izrael masívne ostreľovaný z Gazy. A na druhej strane áno, sú tam tie opatrenia, ktoré Izrael robí, ktoré často dopadajú na tie najslabšie vrstvy spoločnosti, obmedzenie rybolovu, nejaké embargá na dovoz, či už potravín alebo čoho. A áno, z tohto asi pramenia tie obavy Amnesty International. Na druhej strane asi treba rozumieť aj obavám Izraela, ktorý jednoducho čelí permanentnej hrozbe z tej Gazy.
Nepochybne tá hrozba tam je. To, čo ale samozrejme, ten prístup Amnesty je zameraný na to, že my žiadnym spôsobom neobhajujeme teroristické útoky z Gazy na Izrael. Áno. Ani žiadne útoky z ktorejkoľvek strany. To v podstate nie je naša starosť. Tá naša misia je upozornená na porušovanie tých ľudských práv. Ako si povedal, to je problém a to je tá neproporcionalita, ktorá tam nastáva. Že keď sme videli v minulosti rôzne tie vojenské ofenzívy alebo intervencie do Gazy zo strany Izraela, tak naozaj teroristické organizácie ako Hamas a podobne stále fungujú, ale obete si to vyžiada na civilnom obyvateľstve. Takže tam naozaj to naše posolstvo základné je, že Izrael má svoje ľudskoprávne záväzky a má právo ako krajina sa brániť voči hrozbám, ale to neznamená, že má právo porušovať ľudské práva civilistov a civilistiek.
My sme v roku 2019 mohli sledovať masové demonštrácie ľudí, ktorí nejakým spôsobom protestovali proti režimom, proti nejakej krivde, ktorá je od východu na západ. Dalo by sa spomenúť aj príklady v Latinskej a Strednej Amerike. Ale jednej témy sa chcem chytiť, ktorá súvisí s Strednou Amerikou a dostať sa cez ňu už aj k Slovensku, a to je migrácia. My často od roku 2015 sme tu informovali najmä o migrácii do Európskej únie z Blízkeho východu, ale je ešte jeden kút sveta, a to je práve tá Stredná Amerika a Spojené štáty americké, kde pokračuje migrácia ako proces a má zo sebou aj nejaké, nesie zo sebou aj nejaké problémy. A aké to sú v prípade tých Spojených štátov amerických na tých hraniciach s Mexikom?
Tak môžeme sledovať od nástupu poslednej administratívy v USA nejaké snahy o obmedzenie prístupu ľudí, ktorí utekajú alebo snažia sa nájsť útočisko práve na území Spojených štátov. A my, hlavne Amnesty International, dokumentovala prípady, kedy vlastne boli rozdeľované rodiny, ktoré spoločne sa snažili vlastne dostať na územie USA, kde vlastne dochádzalo k priamom porušovaniu ľudských práv. Tie rodiny mnohokrát s malými deťmi boli umiestňované do detenčných táborov, ktoré vlastne mali boli tam vo veľmi zlých podmienkach, boli často, kapacita táborov bola často prekročená a tento problém týchto preplnených táborov s nevyhovujúcimi podmienkami, ktoré vlastne sú v rozpore s akýmikoľvek ľudskými právami tých ľudí, ktorí sú tam umiestňovaní, vidíme v USA, ale aj vlastne v Európe.
V roku 2019 bolo dosiaľ zdokumentovaných v Stredomorí vyše 1200 úmrtí alebo zmiznutí, čiže naďalej je to Stredozemné more v podstate cintorínom utečencov, ktorí na nestabilných lodiach, na člnoch sú obeťami v podstate prevádzačov, ktorých tam nechajú a potom sa vrátia viazne často tá pomoc. A touto otázkou by sa dalo premostiť k Slovensku. Ako tá politika Slovenskej republiky vo vzťahu k ľuďom na úteku rezonovala v roku 2019? Podarilo sa nám niečo, alebo stále iba prestupujeme na jednom mieste? Rado.
Prestupujeme na jednom mieste. To miesto nie je veľmi lichotivé. V podstate tá zásadná zmena, ktorá nastala, je možno, že v tom politickom ringu táto téma sa trošku menej vyťahuje. Nerad by som to teda precenil, ale za posledné obdobie sme teda videli, že ak sa bavíme o nejakej tej demonizácii, že koho si vyberieme za ten svoj terč, tak utečenci o trochu menej rezonovali, aj keď veď rozbieha sa kampaň pred voľbami do Národnej rady, takže ja by som sa pokojne stavil, že táto téma ešte bude zásadnejšie vytiahnutá, na ktorej nakoniec niektoré strany už majú billboardy, kde strašia nebezpečnými imigrantami. V zásade ten náš prístup sa ale nezmenil. Ak sa bavíme o politikách, o tom, akým spôsobom hlasujeme na úrovni Európskej únie a podobne, tam môžeme povedať, že stále Európska únia jednoducho nedokázala ako celok posunúť, nedokázala zreformovať ten svoj systém. Investujeme peniaze do upevňovania tej pevnosti Európa. To znamená, že oveľa viac sa venujeme tomu, ako ľuďom zabrániť, aby sem prišli, namiesto toho, aby sme uvažovali, ako tieto financie investovať do toho, ako týchto ľudí pomôcť tým ľuďom, ktorí jednoducho utekajú pred vojnou, alebo jednoducho sú na lodi v tom Stredozemnom mori. Ja si myslím, že Európa si nemôže dovoliť im nepomôcť. Máme na to kapacity, máme na to financie a podľa mňa máme na to aj skvelý príklad z viacerých krajín, že dá sa to. Ten problém, prečo stále stojíme na tom istom mieste, je, že je to politicky napriek určitému útlmu stále zneužívané a ten strach z toho, že prídu utečenci, zmenia našu kultúru, zbúrajú kostoly a postavia mešity, tak ten sa podľa mňa hlboko usídlil v hlavách ľudí na Slovensku, ale aj po celej Európe. A prepáč, že len posledná vec, ešte keď sme to Turecko predtým spomínali, áno, o tom sa málo kedy hovorí, že jeden z dôvodov, prečo aj tá migrácia do Európy po roku 2015 pri tej tzv. Utečeneckej kríze klesla, boli dohody s Tureckom a veľa utečencov, ktorí pravdepodobne pokračujú do Európy, museli zostať v Turecku v preplnených táboroch bez základných životných potrieb a Amnesty viackrát nazvala tieto dohody krvavými, pretože naozaj Európska únia, ktorá sa pri všetkých možných príležitostiach hlási k ľudskoprávnym záväzkom. Mnohokrát sú to európske krajiny, ktoré upozorňujú tie nedemokratické režimy po svete, že dodržiavajte tie ľudské práva. Tak tu, blízko našich hraníc, robíme niečo, za čo by sa nemusela hanbiť ani diktatúra v inej časti sveta.
Natália, rado spomenul, že niekoľko mesiacov pred voľbami aj Amnesty Slovensko upozorňuje, že čelíme demonizácii občianskej spoločnosti v kontexte predvolebných politických kampaní. Ktoré témy sa stali tohoto súčasťou? A už sme teda na Slovensku a ideme sa venovať v podstate stavu ľudských práv na Slovensku v tejto druhej časti diskusie. Tak ma zaujíma, že či predvolebná kampaň nejakým spôsobom poznačila diskusiu o ľudských právach a možno ktoré témy tak najvýraznejšie trčali z toho celého?
Určite si môžeme všimnúť, že niektoré témy naozaj, ako ste povedali, že vytrčali. A to hlavne teda snaha o obmedzovanie reprodukčných práv žien a dievčat, ale aj práv LGBTQ plus komunity ľudí. A vlastne práve tá téma reprodukčných práv sa zdá, že keďže od začiatku uplynulého roka sme vlastne zaregistrovali 6, alebo teda bolo predložených 6 návrhov, ktoré nejakým spôsobom upravovali obmedzovali práva žien na bezpečnú interrupciu. A mnohé z nich boli, alebo teda všetky z nich usilovali o obmedzenie práv žien, o práva na nejakú telesnú autonómiu, na rozhodnutie o svojej zdravotnej starostlivosti.
Za všetky spomeňme, že nedávno poslanci Národnej rady odmietli nové obmedzenia prístupu žien k bezpečnému a legálnemu vykonaniu interrupcie. Návrhy to boli z dielne poslankyň koaličnej SNS. Aj ombudsmanka, aj ďalšie organizácie asi vrátane vašej konštatovali, že boli v rozpore tieto návrhy nielen s právom na prístup k vedecko-verejným informáciám, ale aj s medzinárodnými ľudskými právami a porušovali by právo žien na ľudskú dôstojnosť, to uviedla aj ombudsmanka. Napriek tomu je toto téma, ktorá rozdeľuje stále spoločnosť. Nepanuje zhoda. Ako to vidí Amnesty Slovensko a čo je ten hlavný argument Amnesty? Tento zákon nepoďme schváliť, akokoľvek vieme, že máme v spoločnosti a volení predstavitelia v NRSR sú toho dôkazom. Máme v spoločnosti jednoducho aj to pemzum ľudí, ktorí jednoducho si to nemyslia a myslia si opak. Tak ako s tým narábať, Rado?
No, asi začiatkom tejto mojej úvahy, čo bude nasledovať, by som povedal, že a to sa viackrát povedalo, tu v tej diskusii sa ako keby vytvára imaginárny problém, že sú tu ľudia, ktorí hovoria, že interrupcie sú skvelé a že vlastne podporujeme ženy, aby chodili na potraty a tak ďalej a tak ďalej. A že druhá strana vlastne chráni tie ženy a chráni embryá v ich telách. No, ale faktom je, že diskusia tá reálna a tá skutočná by mala byť o tom, že nikto nehovorí o tom, že či interrupcia je zlá alebo dobrá. My sa bavíme o tom, že centrom tej diskusie je ženské telo a my sme sa zaviazali a stále na tom plus minus existuje spoločenská zhoda, aj keď by sme teda našli aj odporcov, že ten ľudskoprávny koncept, tie ľudskoprávne štandardy a ľudskoprávne hodnoty sú súčasťou našej krajiny, sú súčasťou našej ústavy, našich zákonov a samozrejme našich medzinárodných záväzkov ľudskoprávnych. A keď sa na tieto záväzky aj pozrieme a interpretujeme si ich a priraďujeme ku každej komunite ľudí, skupine ľudí, ktoré práva z toho vyplývajú, tak jednoznačne musíme povedať, že o tele ženy rozhoduje žena. A to nie je vôbec o tom, že niekto hovorí, že choďte na interrupciu. To hovorí o tom, že ak nastane taká situácia, ona má právo sa tak rozhodnúť, a nemôže byť zastrašovaná, povedzme, takýmito návrhmi, lebo oni neprešli, ale zastrašovaním sú a vytvárajú tú atmosféru strachu, kde časť spoločnosti hovorí, že ak ty pôjdeš na interrupciu, tak si zlá, hriešná, nezodpovedná a tak ďalej a tak ďalej. Takže pre mňa naozaj sa bavme, mali by sme zachovať tú diskusiu v tom, že kto rozhoduje o mojom tele. Ja by som nechcel, nikto z nás by nechcel, aby mne niekto prikazoval, čo môžem robiť, nemôžem, či už priamo, keď sa hovorilo o upravovaní tej dĺžky, tej obdobia, kedy interrupcie je možné postúpiť, alebo nepriamo prostredníctvom toho posledného návrhu, kde sme hovorili o absurditách ako politická reklama na interrupcie. Ja som inak nikdy nevidel reklamu na interrupcie. Pôvodne teda počúvanie, tlkotu srdca, embria a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tá diskusia bola odtrhnutá vlastne od reality a od toho, čo sú ľudskoprávne záväzky Slovenska.
Ako ju vrátiť späť? Ako ju vrátiť späť aj s rešpektom k tej časti spoločnosti, a nie malá, ani zanedbateľná, ktorá práve vyzýva na ochranu toho ešte nenarodeného života, ktorý tam bez pochyby je. Čiže ako s rešpektom k tej diskusii, aby nebola taká polarizovaná a hnaná do extrémov, jedni sú za potrat, čo je nezmysel, druhí zase sú proti ženám, čo je azda tiež nezmysel a verím, že by aj konzervatívne kruhy nikdy nesúhlasili s tým, keby sme im hovorili, že vy ste proti ženám. A ako tú diskusiu usadiť na tú umiernenú pozíciu toho s rešpektom, že treba chrániť aj nenarodený život, čo dozaista treba?
Tak To je náročné, pretože tá spoločnosť je polarizovaná a vo veľkej miere a ten dnešný stav je výsledkom akože niekoľkých rokov.
Kto ju polarizoval?
No najmä je to tá politická scéna samozrejme. To je tá, keď sa bavíme o tej politiky demonizácie, tak na Slovensku nie je problém nájsť príklady toho, že politici si vyberajú imaginárne problémy, pretože reálne úprava zákona, ktorý upravuje interrupcie alebo s ním súvisiace zákony, nie je reálny problém tejto krajiny. Nakoniec to vychádza aj prieskumu, čo si o tom myslí slovenská spoločnosť, nehovoriac o tých ľudskoprávnych záväzkoch. Je ťažké, po, či už tomto, mali sme tu utečencov, štandardom sú útoky na Rómov a tak ďalej a tak ďalej. Je ťažké, keď toto sa v podstate dennodenne opakuje. My v Amnesty International ani nemôžeme reagovať na každý výrok politika, političky, lebo to by sme reagovali každý deň len na nich.
Jasné.
A ešte len, prepáč, dokončím, že čo s tým, no My musíme ako občianska spoločnosť, ale zároveň tam je veľká úloha aj tých politických predstaviteľov našich, sa vrátiť k tomu, že ľudské práva, to je náš dobrovoľný záväzok a nikto zatiaľ neprišiel s lepším konceptom, ktorý by dokázal pri čo najvyššej miere naplnenia tohto konceptu zaručovať dôstojný život pre všetkých ľudí bez rozdielu.
Natália, ja som vám vtedy skočil do reči, ospravedlňujem sa, ale chcem, aby to tu teraz zaznelo. Poďme uzavrieť túto kapitolu tým, že by ste mohli zhrnúť, ako sa nateraz teda tá diskusia uzavrela, čo s tými návrhmi a do akého záveru, hovorím nateraz, to dospelo. Čo s tými návrhmi bolo?
Tak žiadny z návrhov našťastie neprešiel. Tá diskusia, nemám pocit, že by sa uzavrela. Jednoznačne to teda bolo víťazstvom pre organizácie, ktoré sa zasadzovali pre jednotlivcov, jednotlivkyň a aktivistov, ktorí vlastne bojovali, upozorňovali na tie problematické, alebo na všetky tieto zákony. A v podstate ja napríklad, že očakávam, že tá téma bude rezonovať naďalej v rámci nejakého predvolebného boja. Minimálne ešte nás to čaká ďalšie 3 mesiace.
Parlament okrem iného inak odmietol aj ratifikáciu dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu, tzv. Istanbulský dohovor. Prečo je to podľa Amnesty Slovensko zle, že to odmietol? A prečo je táto téma strašiakom, Natália?
Tak Istanbulský dohovor v podstate iba stanovuje nejaké pravidlá pre zabezpečenie alebo odstránenie rodovo podmieneného násilia alebo násilia na ženách. A urobil sa z toho takisto nejaká politická téma, kedy, a teda musím vyzdvihnúť činnosť organizácie Možnosť voľby, ktorá teda informuje a kampaňami verejnosť o tom, čo je vlastne obsahom toho dohovoru. Ale ako keby stále ten diskurs aj v rámci nejakých politických debát, ale aj tak vo verejnosti, zostal zaseknutý niekde pri tom, že čo vlastne, ako ohrozuje tento dohovor tradičnú rodinu a čo vlastne vôbec nie je obsahom toho dohovoru. Čiže vytvoril sa taký strašiak, ktorý je absolútne umelý.
Áno, sociálne siete, ilustrácie rôzne a aj dezinformácie vedia urobiť veľa zlého v tejto oblasti. Napriek tomu je tam argument, ktorý zaznieva aj z tých umiernených v podstate konzervatívnejších kruhov, ktoré hovoria, že ako problematickú vidia tú definíciu rodu, ak sa nemýlim, práve v tomto dohovore, Natália. Ako rozumne odpovedať na argument toho, že podľa nich nie je v poriadku tá definícia rodu, tak ako je tam ukotvená?
Tak v podstate ten dohovor hovorí o tom, aké sú, čo vlastne predchádza tomu rodovo podmienenému násiliu, aké sú vlastne tie spoločenské ustálené rodové role, ktoré môžu viesť k tomu, že vlastne to násilie na ženách stále vlastne je veľkým problémom. Vytvorila sa z toho jedna obrovská bublina nafúknutá. A vlastne tá definícia toho rodu v podstate iba hovorí o tom, ktoré tie stereotypné rodové roly, ktoré tie aspekty vedú k tomu, že tieto násilie na ženách stále pretrváva.
Rado, reprodukčné práva žien a snahy o ich obmedzenie. Hovoríme o Istanbulskom dohovore. Mohli by sme k tomu pridať aj práva sexuálnych menší, geolezieb, aj transrodových ľudí, samozrejme. A tak sa chcem opýtať, vidíš ty v spoločnosti snahy o nejaký posun? Mení sa niečo? Možno už aj také prvé očakávanie od ďalších rokov, roku 2020, v tejto oblasti. Začali sme minimálne diskutovať, a ak áno, čo sme evidentne začali, ako diskutovať ešte rozumnejšie a ešte s nejakým výsledkom?
To je veľká otázka, čo si teraz položil, že ako diskutovať.
Mimochodom, Gay Pride, dúhový pochod tohto ročný, ak sa nemýlim, bol bezprecedentne zatiaľ najväčší.
Áno, Bratislava.
V Poľsku registrujeme, áno, že sú dúhové pochody za práva, za rozšírenie práv sexuálnych menšín aj v mestách, kde kedysi boli nepredstaviteľné, vo východných častiach Poľska.
Tá téma určite urobilo sa niekoľko krokov, nie z hľadiska, povedzme, legislatívnych úprav a naozaj priznania rovných práv aj pre LGBT komunitu, ale spoločensky vidíme momenty, kedy môžeme hovoriť o nejakom zlepšení. Zároveň, myslím, to bolo pomerne nedávno, nepamätám si, 2 mesiace, možno dávnejšie, kde vyšiel prieskum, že tá akceptácia sa medziročne za posledné roky znížila. To znamená, že my sme boli, myslím, na dobrej ceste, ale podľa mňa veľmi nešťastné, teda tzv. Referendum za rodinu, dostalo túto tému do centra politických, tej politické honby za lacnými ziskami medzi voličmi, pričom ono de facto opäť, to je, a to platí pre mnohé ľudskoprávne témy, priznanie rovných práv, povedzme nejakého formou partnerstva pre LGBT plus ľudí, nejakým spôsobom nezhoršuje situáciu, povedzme, heterosexuálnych párov na Slovensku. A naozaj, že ja tam nevidím problém z hľadiska toho priznania. Problém z toho robí tá politika demonizácie na úrovni našich politických elít. Ale tvoja otázka, že ako viesť o tomto diskusiu rozumne? No, sú rôzne prístupy, ktoré ale na Slovensku zatiaľ podľa mňa sa nepestujú v takej miere, ako by sa mali. Na jednej strane je to dlhodobý dialog medzi týmito stranami, ktoré majú opačný názor. A to teraz myslím mimo tých ľudskoprávnych záväzkov, lebo podľa mňa o tých jednoducho tam nie je dôvod tie ľudské práva nerozvíjať, lebo to nikoho nepoškodzuje. Ale ja rozumiem, že človek môže mať aj iracionálny strach z niečoho a žiadne rozumné argumenty ho nepresvedčia. Takže my jediné, čo môžeme, je povedzme, kde to je možné, budovať si vzťah a zisťovať o sebe, že nech som akýkoľvek, som rovnaký človek ako ty a môžeme mať akékoľvek rozdiely. Môžem povedať jeden príklad z našej vzdelávacej činnosti, keď chodíme s ľuďmi, ktorí, povedzme, kolega dnes bol na jednej strednej škole a diskutovali medzi striedou a bol tam jeden gej a jeden Róm. Pre tie deti to je častokrát prvá možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí zastupujú nejakú menšinu. A mnohokrát po takomto stretnutí tie deti povedia, že veď vlastne o čo ide. Veď to sú normálni ľudia ako my.
Natália, ešte som zvedavý aj na ten váš v podstate postoj, aj taký ten hodnotový, aký vy vyznávate v tejto veci. Ak máme v ústave definované manželstvo ako výlučne zväzok muža a ženy, a to máme, už asi 2 roky to je, alebo kedy sme to schválili. Slovenská republika napriek tomu, alebo teda práve preto, stále nevytvorila žiadnu právnu formu pre uzavretie partnerstva párov rovnakého pohlavia, hoci väčšina štátov Európskej únie už toto má. No a teraz, sú toto ľudské práva? A akého ľudského práva sa to dotýka? Varí toho na rodinu?
Dotýka sa to práva na partnerský život, uh-huh, a aj na rodinu. A tu je asi, ja by som asi spomenula iba to, že tým, že priznáme práva ľuďom, ktorí... Keď priznáme práva jednej skupine ľudí, neznamená to obmedzenie práv väčšiny alebo druhej skupiny ľudí. Čiže ak právam, ak teda párom rovnakého pohlavia by Slovensko, alebo Slovensko by umožnilo im vlastne uzatvárať tieto zväzky, neznamená to nejaké obmedzenie práv väčšiny a neznamená to ani ohrozenie nejakých hodnôt spoločenských.
Vieme, k akým spoločenským posunom došlo predsa aj v takých katolických krajinách, ako je Írsko. Vieme o tom, že v podstate kampaň za zrovnoprávnenie práv sexuálnych menšín vo Veľkej Británii viedli konzervatívci. Vieme o zmenách v Nemecku, vieme o zmenách v Rakúsku. Napriek tomu, Rado, ešte jedna vec k tomuto. Čo hovoríš na názory ľudí? To nie sú tie homofóbne a neznášanlivé, ale to sú také tie umiernenejšie, ktoré hovoria, že nie je na mieste, aby štát reguloval partnerstva osôb, že nie je dobré nechať štát z vrchu do tohto hovoriť, keď nálady v spoločnosti sú zatiaľ nejakým spôsobom nevyrovnané v tejto otázke. Ako by si odpovedal? Je toto dobré urobiť, keď vidíš, že v spoločnosti nemáš pre toto podporu? Netreba dať spoločnosti čas, nech už dospie do takého alebo onakého záveru?
Na jednej strane to, že či to štát má regulovať alebo nie, no musí to regulovať len štát, že tam iná možnosť v súčasnosti nie je, ale rozumiem, že si smeroval niekde inde.
Že to urobíš ako klin, keď v spoločnosti vidíš, že...
Áno, no je to podľa mňa...
Ich argument, teraz som parafrázoval.
To nahliadanie na tú situáciu je, že mnohé tie ľudskoprávne zmeny, ktoré dnes považujeme za úplný štandard, napríklad práva, volebné právo žien, alebo proces desegregácie škôl v Spojených štátoch amerických, to boli spočiatku veľmi nepopulárne opatrenia, ktoré jednoducho viedli, dnes by sme povedali, aktivisti, aktivistky, ľudia, ktorí vnímali to, že tie hodnoty slobody, rovnosti a dôstojnosti sú v podstate veľké ideály a my musíme robiť veľmi veľa tej drobnej práce, aby sme sa dostali k tomu naplneniu. No a ja mám pocit, že na Slovensku táto téma je jeden príklad, mám tu iné príklady, kde tá spoločnosť má iný názor, ako povedzme, hovoríme my v Amnesty International alebo iné ľudskoprávne organizácie. Máme iný názor ako väčšina spoločnosti na, povedzme, segregáciu rómskych detí taktiež. Máme iný názor na to, že ako pristupovať k utečencom. Ale povedzme, jednoducho málo kto povie, že segregovať rómske deti je správne, aj keď z anonymných prieskumov vieme, že jednoducho má to patričnú podporu. Tak. Tým chcem len povedať to, že áno, ten progres v ľudských právach je často doprevádzaný aj nesúhlasom. Málo kedy sa podarí to, že spoločnosť dosiahne k nejakému konsenzu a teraz postupne sa to mení. Tá evolúcia v tomto úplne nefunguje, že jednoducho je tam nevyhnutne ten tlak na tie ľudské práva, lebo oni by, to vidíme dnes, že keď sa na politické vedúce pozície dostali ľudia, ktorí robia z ľudských práv nadávku, tak vidíme, že aké ťažké je presadzovať nejaké veci, že chýbajú nám tí odvážni lídri a líderky, ktorí by si povedali, že napriek tomu nesúhlasu ideme do toho, lebo ja chápem iracionálny strach a ja mám mnohé strachy, aj ľudí, ktorí sa boja toho, že to zasiahne povedzme nejaká forma partnerstva pre LGBT komunitu, že to zasiahne nejakým spôsobom spoločnosť, ale veda to nepotvrdzuje a samozrejme politici musia hľadať aj nejaký konsenzus a viesť nejaký dialog, ale keď ide o ľudské práva, tie základné hodnoty, tak ja si myslím, že by sme v prvom rade sa mali pozerať na to, že ktorá časť spoločnosti v tomto trpí, reálne trpí, pomôcť najprv nej a potom hasme zvyšok.
Žiada sa mi na tomto mieste ešte povedať, že naozaj s blížiacimi sa voľbami čoraz výraznejšie počuť a sú viditeľnejšie tie extrémne hlasy, či už na jednej alebo druhej strane toho názorového spektra, ale treba povedať, že nenávisť nie je názor. Nenávisť nie je názor. Záverom diskusie, prosím, Natália, sa pristavme ešte pri jednej téme a je až také cynické a nepekné povedať, že je to stále ešte nekonečná téma a stále nevyriešená téma, a to je segregácia rómskych detí vo vzdelávaní. Tejto sa vy pomerne intenzívne aj kampaňmi ako Amnesty Slovensko venujete. Nastal nejaký posun, alebo to v praxi vyzerá stále tak, o čom čítame a počúvame stále?
No, je to stagnácia. Zostali sme stále v tom stave, že, že teda segregujeme, že vlastne deti, rómske deti sú umiestňované do špeciálnych tried a sú na základe nejakej nedokonalej diagnostiky umiestňované do tried pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím.
Toto som chcel vždy vedieť, že ako to vlastne v praxi vyzerá, tá segregácia, aby sme si to aj mladší ročníky alebo aj ľudia, aby si to vedeli predstaviť, ako to v praxi vyzerá. Čiže dieťa, ktoré by možno vyráslo aj do obrovského talentu a rozvinulo ho, nemá možnosť, pretože je umiestnené naozaj do inej kategórie vzdelávania, kde sa nevzdeláva tak rýchlo a tak kvalitne. Mm-hmm. Je to tak?
Je to presne tak. Akože mnohokrát sú to deti, a teda väčšinou sú to deti, ktoré teda nemajú žiadne zdravotné znevýhodnenie. Mm-hmm. Ide vlastne iba o to, že tá diagnostika je nedokonalá, že vlastne stále tam dochádza k tomu, že tie deti sú umiestňované do takýchto tried, ktoré sú teda segregované a teda takmer výlučne rómske.
Čo sa to deje, že stále zlyháva tá diagnostika? Stále ich posielame tam? Alebo je to viac faktorov?
Je to určite viac faktorov. Diagnostika bol dlho v podstate jeden z tých hlavných problémov, ale myslím, že za posledné obdobie tam nastal nejaký posun. Zároveň to nerieši ten problém ako celok, pretože segregácia je pomerne vágne definovaná v zákone. Akože my máme zákon.
Ale veď školský zákon ju výslovne zakazuje.
Áno, to zakazuje, ale jednoducho vie si predstaviť, že tá forma v tej praxi, ten zákon nemusí byť vždy rešpektovaný, lebo na jednej strane samozrejme ten presun dieťaťa je podmienený súhlasom rodiča. V minulosti Amnesty priniesla po výskume na Slovensku správy, ktoré hovorili o tom, že ten súhlas rodiča nebol vždy informovaný. Ten rodič nevedel úplne čo to znamená. Pretože určite tá forma špeciálneho vzdelávania má význam pre tie deti, ktoré majú nejaké zdravotné znevýhodnenie. Ja len pre konkrétny príklad, čo to znamená pre to zdravé dieťa, ktoré teda nemá to znevýhodnenie. To znamená, že sa dostáva z toho bežného tempa v škole, a to je na inú diskusiu, aké je to bežné vzdelávanie na klasických školách, ale a dostáva sa do tempa, ktoré je o mnoho pomalšie. Takže Amnestia v tých správach priniesla prípady detí, ktoré v podstate prešli si tým špeciálnym vzdelávaním a v zásade ich život tým bol značne poznačený, pretože potom myslím, to maximum, čo môžu ísť z hľadiska stredného školstva sú odborné školy bez maturity. A ak sa bavíme o tom, že chceme pokračovať a zlepšovať tú integráciu Rómov a ich uplatnenie na Slovensku a priznať im to plnohodnotné postavenie v našej spoločnosti, ktoré si zaslúžia, tak nemôžeme zlyhávať v tom elementárnom a to vo vzdelávaní. A myslím, že bol to aj týždeň, ktorý priniesol informácie o tom, ako rómske deti sa vzdelávajú v britských školách. A tam máme krásny príklad. Príde dieťa, ktoré nehovorí po anglicky a dokáže tým systémom prejsť, dokáže sa dostať na vyššie formy vzdelávania a dokáže byť úspešné. To znamená, že ten problém na Slovensku opäť máme zdroje, kapacity, schopnosti, aby sme to vyriešili. Chýba politická vôľa a podľa mňa ešte aj časť politického spektra sa bojí, že by prišla o túto tému, na ktorú veľmi ľahko s ňou pracuje, keď naháňa lacné politické body.
Rozumiem, spomenul si reportáž Denisy Gdovinovej a Filipa Olšovského, ocenenú aj novinárskou cenou naozaj o príbehoch z Veľkej Británie. Ešte jedna vec, v podstate z roka na rok vždycky vy upozorňujete na policajnú raziu v Moldave nad Voglou, ako ten spomínaný nekonečný príbeh, razia z júna 2013. Je tam nejaký posun, aspoň pár vetami?
Tak stále prebieha konanie na Európskom súde pre ľudské práva. Uh-huh. Čiže tam očakávame rozhodnutie. Stále vlastne chodíme na tieto pojednávania. Sme v kontakte so samotnými obžalovanými obeťami policajnej razie. My sme sa snažili v Amnesty upozorňovať verejnosť alebo teda udržiavať verejnosť v tom, v nejakej stupni informovanosti o tom, čo sa vlastne deje, ako to prebieha. Organizovali sme zhromaždenia, nejaké diskusie, ale teda hlavné je to, že teda chodíme na tie pojednávania a snažíme sa, aj keď sme niekde na nejakom verejnom priestranstve, na nejakom festivalu alebo niekde v stánku, tak zbierame aj ako keby tie odozvy od verejnosti a stáva sa, ja neviem, ja by som povedala, že väčšina prípadov je, že ľudia sú už absolútne akože zhrození z toho, že polícia tu môže proste nabehnúť do osady, zmlátiť ľudí, vstupovať im do príbytkov absolútne beztrestne. A vlastne ľudia, ktorí o tom prehovoria, sú teraz obžalovaní z krivej výpovede. Čiže aj táto, mám pocit, že tá verejnosť ako keby reaguje na to a že aj v tomto roku sme zozbierali mnoho podporných odkazov a takých nejakých vlastných precítení tých ľudí a toho takého tej frustrácie a hnevu.
Ale to som rád, že ste aj takúto spätnú väzbu spomenuli. Rado, aspoň krátko.
Prepač, veľmi krátko, takéto zásadné uznanie od občianskej spoločnosti ten prípad dostal. Nie je to úplne posun smerom k tej spravodlivosti, ale podľa mňa je to dôležité. Milan Igor Hudák, jeden z obžalovaných, získal teda ocenenie Biela vrana. Áno. A ja by som to rád aj tu spomenul, že jednoducho Igor, keď sme sa začínali rozprávaním o Olegovi Sencovovi, Oleg Sencov je hrdina, máme aj slovenského hrdinu a to je Milan Igor Hudák, ktorý naozaj je človekom, ktorý jednoducho sa rozhodol, že si nedovolí, aby nespravodlivosť vyhrala a bojuje. Už 6 rokov bojuje, nemá zďaleka takú veľkú podporu, ako majú povedzme iné obdobné iniciatívy, ktoré bojujú proti nespravodlivosti. A musíme si úprimne povedať, že asi preto, že je Róm. Ale Igor je naozaj skvelý človek, dostal bielú vranu, čo je absolútne výborné. A ja verím, že po tom ocenení, takomto spoločenskom a významnom, že príde budúci rok aj tá spravodlivosť. Ale musíme sa ešte trošku snažiť.
Posledná otázka je rovnaká pre vás oboch. Prosím aspoň pár slovami alebo pár vetami. Ma zaujíma. Po tomto všetkom, čo sme dnes počuli a máme za sebou ďalší rok zápasu za ľudské práva a za naozaj ochranu občianskych a ľudských práv, tak ma zaujíma, čo môže každý z nás bežný človek, ktorý nie je aktivistom ani nechce byť aktivistom, urobiť pre zlepšenie ľudskoprávnej situácie doma a možno i vo svete? Čo môžeme urobiť? Či už máme to svoje hodnotové ukotvenie viac konzervatívne alebo viac liberálne? Dozajista všetci môžeme urobiť niečo pro bono publico, pre dobro celej spoločnosti. Čo by to malo byť, čo môže urobiť aj každý jeden z nás? Rado a potom Natália.
Ja som som to minule rozprával, že aby som toto povedal, musím uvieť, že je to také ideové vybrakovanie Zuzany Kusej, Ladislava Kováča a Yuvala Harariho.
Že cituješ hneď z úvodu, dobre.
Je to taká nepodarená parafráza, že ak to spravím zle, nie je to chyba týchto dvoch múdrych pánov a múdrej ženy. Ale že podľa mňa tým základným signálom, ktorý každý registrujeme, a sme na to výborne vybavení, evolučne aj kultúrne, je to vidieť, kde nejaké utrpenie sa deje a komu sa deje. A podľa mňa, keď prestaneme uvažovať o tom všetkom, čo nás zaplavuje v dnešnej spoločnosti a budeme sledovať, pokojne raz za deň si povedať, že to jedno utrpenie denne určite registrujeme ich viac a každý nájde vo svojom živote, vo svojom okolí, vo svojej komunite, vo svojom paneláku jednoducho možno menší rozmer utrpenia, ktorý sa týka nejakého človeka a je veľa možností, ako pomôcť. Niekedy akože stačí dobré slovo, niekedy je pomoc vyjadrená tým, že pomôžem s niečím. A podľa mňa áno, nie každý aktivista, aktivistka, ani to nie je potrebné, keď budeme sledovať to, kde utrpenie sa deje a riešiť ho, tak jednoducho tá naša krajina, Slovensko, ale aj planéta bude vyzerať lepšie.
Natália?
Ja by som možno len doplnila, že je dôležité teda kriticky pristupovať k informáciám, ktoré príjmeme. Nejak sa snažiť sa rozmýšľať nad tým, ako si tvoríme svoje hodnoty a ako nahliadame na svet. To je taký možno taká veľmi všeobecná vec, ale určite pomôže. A rozprávali sme sa, my sme teda dnes nediskutovali veľmi o klimatickej kríze, ale vidíme, že ľudia, ktorí sa doteraz nemobilizovali alebo neboli takí tí aktivisti, aktivistky, ako si spomenul, tak je to vlastne téma, ktorá ich zdvihla zo stoličky a že sa postavili a chodia na tie námestia alebo teda dovzdelávajú sa v tej oblasti. Čiže nájsť si takú tú svoju tému alebo ten svoj boj si vybrať a či už to bude organizácia protestu alebo to bude iba podpis pod nejaký apel na tých ľudí, ktorí majú moc, tak určite aj takéto veci sa rátajú a môžu prispieť k nejakej kritickejšej, aktivnejšej spoločnosti.
Tak teda majme otvorené oči o tom, ako Amnesty International hodnotí situáciu v oblasti ľudských práv za rok 2019 u nás aj vo svete. Sme sa rozprávali s riaditeľom slovenskej pobočky tejto medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie. Radom Slobodom, ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem pekne za pozornosť.
A aj s koordinátorkou kampani Amnesty Slovensko Natáliou Šmidovou. Ďakujem aj vám.
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj vám za pozornosť, milí diváci, poslucháči, a budem sa tešiť na stretnutie pri relácii Globus opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.